Jeg er pastor emeritus. Det tidligere pastor betyr det. Og for tiden så er jeg da ufør. Det ser forferdelig ut, men det er en mye nydelig mulighet å ligge på sofaen. Det er for det skyldes at jeg har en da arvet sykdom fra min far. Det siste døgnet, fra fredag til lørdag, så har Ellen, der som min kone, og Vidar Strømdal, og jeg vært sammen med 300 andre på noe som heter Hellig Hverdag. Hørte du det? Det er så mange inntrykk at jeg klarer ikke å formidle alle de, men det var en fantastisk opplevelse å høre på menneskene fortelle om hvordan de lever med å ta med seg Jesus på jobben. For det handler om at det, å møte folk på hjemmebane. Hvis jeg tenker ofte som så at skal vi vitne for folk, skal vi fortelle dem om Jesus, må vi gå på dører eller kan få dem inn i kjerka. Den beste måten er det å være på jobben. Vi forteller da forskjellige folk om hvordan de tar med seg Jesus på jobben. Det var en sykepleier. Jeg fortalte dem om hennes arbeid med de som ligger for døden, og hvordan hennes verdier preget det arbeidet. Det var en professor som talte om Hauge, hvor han ønsker å ta med oss det som Hans Nielsen Hauge sto for, det at mennesker kommer til tro, og at samfunnet endres. Det var en gründer, en skipsreder, som fortalte om det arbeidet han sto i. Selv om det gikk veldig dårlig nå, da, på grunn av offshore-virksomheten. Alle de som driver med offshore har tenkt likt, og derfor har de ikke kommet på noe nytt, og da rammes det alle sammen. Det var en coach, en dame, som fortalte om hvordan hennes tro påvirket hennes samtaler med mennesker når hun skulle hente fram gullet eller talentene hos dem. Masse inntrykk. Også en mann fra, som er leder for Bergen og Omegn Boligbyggelag og medlem av Kristkirken i Bergen, hvordan han opplevde fornyelse og hvordan den forandret hele hans liv. Så slutta Egil Svartdal det hele. Og en ting jeg merket meg, det var det at pastoren må fris fra kontoret og talerstolen og komme seg ut i verden. Og menigheten må fris fra kjerka og komme seg ut der ute og leve hellig hverdag. Ja, det var litt grann kort det der. Men anbefaler over min neste år. Siste er det i april på Charlton Hotel. Nei. Hva? Klaren Hotel, ja. Det var veldig bra. Og der blir det hellig hverdag. De håper på at det stadig skal øke, og det var et veldig bra tiltak. Jeg synes det er vanskelig å preke når jeg kommer inn midt i noe annet. Kommer med én preken. Jeg sendte en mail til Paul og lurte på om jeg skulle betale en ta en 1. mai-preken. Det er 1. mai i dag. Det er derfor mange er ute og går i tog, er det ikke det? Jeg skal ikke gjøre det. Eller så lurte jeg på om jeg skal tale på det å være kristen på jobben, da. Og ta med det jeg har fått lært nå i helga. Det er jo litt dumt at jeg som ikke jobber skal tale om å være kristen på jobben. Det blir litt rart. Eller så tror jeg på at jeg kan ta et enkelt budskap om Jesus. Og dette her, det blir et enkelt budskap om Jesus. Er det greit da? Ja. Da kan vi ta det første bildet her. Ja, takk skal du ha. Budskapet om Jesus på korset. Det er et mysterium. Et mysterium som både skal forklares, utlegges og bli forstått. Og på samme tid, verken kan forklares eller begripe fullt ut, skal tilbes og lovprises. Ansikt til ansikt ved korset, så er det rom både for å forstå og tro, og for å føle seg spørrende og tilbedende, for å gråte og for å bryte ut i takksigelse. Vet du om det er? Det er å slå oss på den her også, ja. Sånn. Det er det riktige, dette her. Der kommer det, vet du. Yep. Når forfatteren i testamentet forsøker å forklare hva som hendte da Jesus døde på korset, og hva det betyr for oss, bruker de forskjellige bilder fra sin egen samtid. Alle på Jesu tid var fortrolig med offringens betydning. De visste hva som skjedde i tempelet. De kjente godt til vanen med å kjøpe slaver fri. De visste hva som skjedde på torget. Også på den tid kjemper de med skilsmisser, og forsøkte allerede på den tid å forlike de stridende parter i ekteskapet. De visste hva som skjedde i familien. De visste hva krig var, og hva seier over fienden betydde. Og de var opptatt av juss og ord fra rettssalen, gikk rett inn i hverdagsspråket. De visste hva som skjedde i rettssalen. Så disse arenaene hadde bakgrunnen for budskapet om hva som skjedde på korset. Tempelet har offringene, er offringene et forbilde på Jesus Guds sønn, Jesus Guds lam, som ble offret for vår skyld. På torget, slik slaver ble kjøpt fri, har Jesus kjøpt oss fri fra syndens slaveri. Hjemme, hvor Jesus skaper forsoning og frir oss fra den skilsmisse som er under Gud og menneske på grunn av synd. Slagmarken, hvor Jesus seirer over Satan, og rettssalen er stedet der den skyldige straffes. Vi er de uskyldige, men Jesus tok vår straff. Så skal jeg tale om alle de punktene der, så blir det nok en stund til det blir middag. Men det minner meg om en kar som heter Ole Spernes. Har noen hørt om han? Nei, det er for mange år siden. Han var en original forkynner i den norske misjonsforbund. Han var kjent for å tale veldig lenge. Veldig lenge. Så han var på en årskonferanse i Misjonsforbundet, og da sto det i hans program et kvarter. Og kvarter, det betyr jo ikke bare 15 minutter. Det kan også bety et geografisk område eller et tilholdssted. Så Spernes, han reiste fra talerstolen og sa, jeg ser jeg har fått et emne her. Et kvarter. Ja, da blir det et. Først tre punkter. Et kvarter i himmelen, et kvarter i helvete, og et kvarter før døden. Det skulle ta som ca. 45 minutter. Jeg skal ikke ta så lenge som Spernes. Jeg skal ikke ta så lenge som Paul heller. Vi skal gå til ett område. Vi skal gå til slagmarken. Og vi tar utgangspunkt i en setning i 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 8. Den siste delen av det verset lyder, det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbart seg. Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbart seg. Jesus hadde målet klart. Oppdraget var ferdig når han kom inn i denne verden. Han kom for å ende for djevelens gjerninger. Og Bibelen skildrer frelseshistorien om Guds kamp for å gjenerobre skaperverket. Det som er blitt røvet og okkupert av fienden, skal han ta tilbake. Gud gjør det slutt på det onde. Og det første slaget, det sto om Adam. Det endte med nederlag. Mennesket ble overvunnet av de maktene som tok Gud imot. Satan, synden og døden. Men i nederlagets øyeblikk lyder løftet. For historiens mørkeste og svarteste dag er det lys i mørket. For Gud sier til slangen, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode. Den skal knuse ditt hode. Kvinnens ett skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. Og utover i Det gamle testamentet skildres kampen mellom Gud og det onde. Jeg lurer på om du kan hente et glass vann til meg. Profetene skildrer hvordan Gud skal vinne krigen. Herren skal seire over alle sine fiender. Hans endelige herredømme skal opprettes. Og profetene forteller at seieren skal vinnes gjennom én person, Messias, fredsfyrsten, menneskesønnen, Herrens lidende tjener, er noen av navnene på han som skal komme. Her skal vi se, vet du. Takk skal du ha. En dag står han fram på historiens arena. Og i evangeliet skildres Jesus seier over djevelen. Evangeliet kan leses på to plan. På et historisk plan, hvor evangeliene er fortellende om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse. Det er en sterk historie, men det er ikke det som er evangeliets dypeste og sanneste innhold. På et åndelig plan er evangeliet fortellingen om Jesu kamp mot djevelen og hans ånde her. Og denne kampen starter med Jesu møte med fristeren i ørkenen. Han gikk rett fra innvielse i dåpen til innledningskampen mot Satan i ørkenen. Og djevelen setter alt inn på å få Jesus til å gå utenom korset og lidelsen, men Jesus seirer. Adam falt i den første kampen, men Jesus består den første prøven og seirer. Og fra den dag av var Jesu liv preget av stadige konfrontasjoner mot Satan og de onde ånder. Jesu seirer over de onde ånder. En av første under ble gjort i synagogen i Kapernaum. Der satt en mann med en uren ånd, står det. Og denne mannen roper ut til Jesus, du er kommet for å ødelegge oss. Det er sant. Jesus kom for å ende på djevelens gjerninger. Og med et myndig ord byr han den onde ånd å fare ut. Det var det første, langt fra den siste. Overalt der Jesus gikk fram, måtte Satan vike. Hva sier det over sykdom? Helbredelser, under og tegn som skjedde der. Jesus gikk fram. Han erobrer nye områder. Og Peter forteller om hva som skjedde når han kom til Kornelius' hus. Han forteller om hva som skjedde med Jesus. Og han sier, dere vet hva det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea. Jesus fra Nazaret, ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt, gjorde vel, og bredet alle som var undergått av djevelen, for Gud var med ham. Og når Jesus utrustet sine disipler med sin makt og sin autoritet, og sender dem ut og forkynner, kommer de glade tilbake med seiersrapporter. Ja. Der, ja. Her er til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn. Og Jesus svarte, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å slanger og spor fioner under en fot, og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Så leser liv, det er Guds rike i aksjon for å nedkjempe Satans rike. Jesus er den mektige krigeren som bryter seg inn i den sterke skår, binder han og tar våpnene fra han. Jesus går inn i helvetes forgårder og raver Satans bytte. Nå gjorde han det. Jo, det gjorde han når han kalte Levi fra tollboden og lukket både toller og syndere inn i sitt rike. Før var det jo i mørkets rike. Og Bibelen er så radikal at det sier at uten Jesus er ethvert menneske i Satans hånd og makt. Og når Jesus kommer, går de fra mørket til lysets rike. Dessverre er det mange som lever i gråsonen, sånn midt imellom. Men da gjelder det å ta skrittet fullt ut inn i lysets rike. Du er en av dem, antageligvis, som er så befridd fra mørkets rike. Du kunne ikke gjøre det selv, men Jesus har ført deg fra mørket til lysets rike. Og hver gang Jesus ble det syke og drevet onde ånder, tok han bytte fra Satan. Og Jesus vant der eneste konfrontasjon med den onde. Den avgjørende seier skjedde på korset. Langfredag forbinder vi ofte med noe mørkt og dystert. Det er nederlag. Første påskedag forbinder vi med noe lyst. Det er gledens og seierens dag. Men faktum er det at det var på langfredag at det ble seier. Første påskedag ble det godkjent, bevist at det var seier på langfredag. Vi skal se på noen vers fra Bibelen, hva som skjedde på korset i forhold til djevelen. Kolossebrevet 2 sier det slik. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset. Satan ble frarøvet sitt triumfkort. Gjeldsbrevet. For det var ikke bare Jesus som døde på korset, men også dødens lov, og krav. Da Jesus hadde oppfylt lovens krav i sitt fullkomne liv og kommet under lovens forbannelse på korset, satte Gud lovens krav ut av kraft. Det troende er befridd fra loven som et sett av regler og forbud og en måte åpne frelse på. Og når loven er satt ut av kraft, har ikke Satan noe våpen mer. Han er avvæpnet, for gjeldsbrevet er slettet ut. Djevelen tror at han har lykkes. Jesus dør som en kriminell på korset. Denne verdens fyrste ser ut til å seire. Men det var djevelen som ble dømt. Ondåndsmaktene voldte sin egen undergang da det ble årsak etter Jesu død på korset. For det hadde ingen rett til å anklage Jesus, for han hadde overvunnet alle djevelens fristelser. Han hadde aldri begått noen synd. Så det som så ut som en triumf for Satan, ble vendt til triumf for Gud og hans rike. Jesus vant seier på korset. Inntoget i Jerusalem på Palmesøndag var et seierstog. Nattverdmåltidet var et seiersmåltid. Da Jesus ropte ut, det er fullbrakt, var det et seiersrop. En gang var det Jesus som gikk hånet og avkledd til rettestedet. Da er det Gud som har avkledd de beseirede maktene og åndskreftene og fratatt dem deres makt. Nå må de gå i Kristi seiersparade. Det som skjer, er at Satan kastes fra sin maktposisjon i himmelen. Det som står om det i Johannes' åpenbaring kapittel 12, er kanskje litt vanskelig å forstå. Men slik forstår jeg i alle fall det. Det står at den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og han salvet av herredømme. For våre brødres anklager er styrtet. Han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt, det er seiret over ham i kraft av lammets blod. Inntil korset så ser det ut som at Satan hadde adgang til Guds trone. Der trådte han fram og anklagde Guds folk. I Det gamle testamentet så ser vi at Satan både anklager Jobb og ypperste presten Josva. Han står det om. Deretter ble han, mot om jeg ser øverste presten Josva, som sto for Herrens engel, men Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Så lenge det fantes synder å anklage, måtte Satans nærvær tolereres i himmelen. Og som anklageren henviste Satan til Guds lov, og den fastslår at vi er skyldige og fortjener straff. Og hver gang han kom med anklagen i gjeldsbrevet, måtte Gud gi ham rett. Men etter korset har han ikke lenger noen rett til å anklage oss for Guds trone. Gjeldsbrevet er slettet ut. For skyld er sonet. Satan ble kastet ned fra sin maktposisjon i himmelen. Nå er det bare én som har rett til å tre fram for Gud, og det er Jesus, vår forsvarsadvokat. Anklageren er styrtet. Men når han ikke kan anklage oss for Gud, så kommer han sannelig til oss med dem. Men han har ingen rett, for gjelden er betalt. Jesus sier like før han skal dø, at nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Inntil korset hadde Jesus kastet ut de onde ånder. Nå var turen kommet til Satan. Han kastet fra sitt eneveldige verdensherredømme. I fristelsen i ørkenen så gir han uttrykk for at herredømme over verden var gitt av han. Men nå er det Jesus som overtar makten. Etter korset, oppstandelsen, stiller han seg fram og sier, meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Neste som skjer, at han avvepnes med sitt fryktvåpen. Det brevet vil si at slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som har frykt for døden, bare i telldom hele sitt liv. Ved døden hadde djevelen skapt frykt og redsel. Men nå er det en som har seiret over døden og vist oss at vi ikke behøver frykte den. Døden er ikke min fiende. Døden er min venn. Og vi kan si som Paulus, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Så Jesus seier, det er vår seier. Vår seier ligger ikke. Vi hører ikke kjempe for å seire, men vi kjemper for den seier som Jesus allerede har vunnet. Vi kjemper ikke for å erobre, men for å bevare det som Jesus allerede har erobret. Ikke for å vinne, men fordi Jesus allerede har vunnet. Men sier du, kampen er jo ikke over da. Fremdeles så er det mange mennesker som er fanget i Satans hus og lider under onde ånders angrep. Er ikke seieren vunnet? Det avgjørende slaget det har stått. Kristus har beseiret djevelen i en ikke forstand at han har tilintetgjort han. Åpenbaringen 12 sier at djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. Og et vanlig bilde å bruke på det er det som skjedde på D-dagen, den 6. juni 1944, under den andre verdenskrig. Da gikk de allierte styrkene inn i Normandie, og det avgjørende slaget var stått. Det var D-dagen, men seiersdagen kom først den 8. mai 1945. Så Jesus seier på korset, det var D-dagen, det avgjørende slaget er over. En dag kommer B-dagen, seiersdagen. Dagen den er forklart for alle at Jesus er seieren herren fra Golgata. Dagen da alle kne skal bøyes for Jesus. Dagen kommer da djevelen, døden og dødsrykket da kastes i ildsjøen, der det skal pines dag og natt i evighet. Men allerede nå så gir han smaksprøver på himmelen. Det at mennesker kommer til tro. Det at han rekker ut sin hånd til tegn og under. Vi kan regne med at Jesus viser sin seiersmakt i vår verden, for han har seiret over djevelen. Vi er ikke i himmelen, men Jesus rekker seg ut sin hånd og gir oss smaksprøver på det himmelske riket. Men fordi åndskapen fortsatt er en virkelighet, gjør at vi lever på det stedet hvor vi er beskyttet mot Satans angrep. Og det er under korset. Så lenge vi stiller oss bak vår stedfortreder, Guds lam, kan djevelen ikke nå oss. Det gjelder at vi lever i en daglig renselse av Jesu blod. For da har ikke djevelen noe makt over oss. Jesus har seiret over ham. Amen. Far, jeg takker deg for at du sendte din sønn til soning for våre synder. Jesus, jeg takker deg for at du ga vårt liv for vår skyld. Og takk at din seier er vår seier. Hjelp oss å leve i det. Hjelp oss å stå med oppreist rygg. Hjelp oss å hvile i det at det du har gjort, det er nok. Det er trygt for tid og for evighet. Det ber vi om. Amen.